Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Subiectul pe care vrem să-l dezbatem astăzi are de-a face cu fiecare dintre noi, pentru că este un subiect care ține de creștinism. De-a lungul secolelor, creștinii au mărturisit cu putere și cu încredere revenirea Domnului Iisus Hristos. Acest adevăr îl cunoaștem, da, fiecare dintre noi, cei care suntem sub standardul creștinismului, știm lucrul acesta pentru că este înscris în crezul creștin, de acolo de unde citim, iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Întrebarea pentru dumneavoastră și întrebarea pentru noi ca o întrebare de meditație acum la început este: ce impact are și ce înseamnă pentru noi această promisiune, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos va reveni? În teologie noi numim a doua venire a Domnului Iisus Hristos sau revenirea Domnului Iisus Hristos, așa o găsim în Biblie. Cum ne motivează aceasta? Cum ne ajută în lucrurile pe care le avem de făcut și în viața noastră practică? Așa că merită să rămâneți alături de noi pentru minutele ce vor urma, pentru că discutăm despre una dintre marile speranțe creștine, anume revenirea Domnului Iisus Hristos. Mă bucur să vă prezint în ocazia aceasta invitații cu care voi discuta. Vreau să spun bun venit pastorilor Alex Fudulea, bun venit la Reflecții Biblice.
Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație.
Și lui Adrian Ștefăniță, de asemenea pastor, bun venit la Reflecții Biblice.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să începem subiectul pentru că este unul foarte important. În crezul creștin noi citim lucrul acesta. Unii dintre noi, poate sunt convins și cei care ne urmăresc, cei care ne ascultă, au învățat acest crez creștin pe de rost, îl cunosc. Și este un element important al creștinismului, revenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru noi adventiști de ziua șaptea este la fel de important această învățătură. Și vreau să vă întreb, ce spune Biblia despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Știm că spune foarte mult, Biblia amintește de momentul acesta, dar dacă ar fi să răspundeți punctual, poate cu un verset din Biblie, care este versetul care motivează din punctul vostru de vedere cel mai bine revenirea Domnului Iisus Hristos?
Cosmin, bine ai spus tu, e un subiect important, chiar crucial, pentru că
da,
cel puțin în identitatea noastră adventistă face parte din identitatea noastră, am putea spune,
da,
pentru că e lucrul pe care creștinii îl așteaptă. Dar fără
exact
revenirea Domnului Hristos nu ar mai avea niciun rost nimic.
Fericita noastră nădejde.
Exact. Asta așteptăm, de fapt.
Da.
Și aș spune că sunt două texte pe care aș vrea să le citesc.
Sigur.
Primul se găsește în prima carte a Bibliei, în Geneza,
da,
acolo unde Dumnezeu face o promisiune. De fapt, de ce spuneam că este subiectul cel mai important și ceea ce așteptăm cu toții? Pentru că îl găsim, nu doar pentru noi este important, ci îl găsim ca leitmotiv de-a lungul întregii Scripturi. Așa începe istoria, după ce omul se îndepărtează de Dumnezeu, promisiunea este că el va reveni să restaureze relația, pentru ca în final și în Geneza capitolul 3, aceasta este prima promisiune, că Dumnezeu, că Domnul Hristos va veni, da, se va naște, va reface ceea ce a stricat omul, și anume relația, da, prin el, prin moartea Domnului Hristos, lucru care s-a și întâmplat. Însă în momentul în care Domnul Hristos vine pe pământ și repară relația, spune, ok, primul scop a fost acela de a înnoda ceva ce ați rupt, și anume o relație ruptă, dar condițiile au rămas aceleași, cele din jurul nostru, și anume încă este moarte, încă este suferință, încă este durere, dar acum vine următorul pas, cea de-a doua venire, cea pe care o așteptăm, și Dumnezeu spune, schimbă și mediul, practic. Da? Adică nu avem doar refacerea legăturii în niște circumstanțe nepotrivite, în niște împrejurări neschimbate, ci acum Dumnezeu schimbă și mediul pentru ca relația să se dezvolte mai departe și așa se încheie de fapt cartea Apocalipsa. Este promisiunea pe care Dumnezeu o face.
Este practic un refren la încheierea
Exact, și este ceva ce, spuneam, întâlnim ca leitmotiv prin toată Scriptura. Îl vedem pe Dumnezeu dornic, de fapt, să petreacă timp cu omul. Asta îl vedem încă de când dorește să locuiască în mijlocul lor într-un cort, da? Apoi spune, vreau să mă luați cu voi peste tot. Cel din urmă este localizat într-un templu. Dar dorința lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a fi cu omul. Și în Apocalipsa, capitolul 22, de trei ori spune în ultimul capitol, iată, eu vin curând. Și asta își dorește, ca în final relația aceea care a fost refăcută sau prin care ne-a oferit ocazia să refacem, să reînnodăm o relație ruptă cu El prin moarte, prin jertfa sa la prima venire, acum în a doua venire vrea să schimbe și mediul pentru ca să ne bucurăm nu doar de relație, ci și de un mediu plăcut în care relația să se desfășoare. E ca o relație dintre doi prieteni sau soț-soție, unde mai întâi cei doi se cunosc, e important lucrul acesta, se construiască încrederea, dar apoi se schimbă și mediul, se mută amândoi într-o casă, da? Se face căsătoria, se mută într-o casă, încep să apară lucruri la comun și așa mai departe.
Deci, practic, tu zici că toată Biblia are mesajul acesta, așa nume că Iisus Hristos va reveni. Mulțumesc! Adi!
Vreau să citesc câteva versete.
Te rog!
Sunt cuvintele Domnului Hristos în legătură cu ceea ce colegul meu a spus, această imagine de ansamblu și un aspect extrem de important de ce a venit Domnul Hristos prima oară și de ce El va reveni. Ioan 14, 1-3, Domnul Hristos spune astfel, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc și este deja înălțat la cer Domnul Hristos de atunci. Ce face El în cer? Să vă pregătesc un loc și aici avem făgăduința revenirii sale. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și îți spune de ce în legătură cu ce a amintit colegul meu. Ca să vă iau cu mine. Asta este dorința mea. De la început a fost aceasta, să fim din nou împreună în familia aceasta lui Dumnezeu. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. De ce am ales acest pasaj? Sunt foarte multe referințe în Noul Testament, mai ales cu privire la revenirea Domnului Hristos, dar sunt puține în care Domnul Hristos vorbește despre sine, mă voi întoarce. Să spună direct. În multe dintre ele folosește această expresie când va veni Fiul omului, atunci când se va arăta Fiul omului. M-am gândit și la acest aspect și voi încheia intervenția mea. De ce Domnul Hristos vorbește despre sine folosind expresia Fiul omului? Putea să spună când va veni Fiul lui Dumnezeu, pentru că este, are și natură divină. Putea să spună când va veni, ar fi putut folosi altă descriere care s-ar fi potrivit foarte bine. Împăratul împăraților, găsim în Apocalipsă, da. Este adevărat. Domnul Hristos, prin această expresie, voia să le transmită că El este cel promis Mesia, venit să-i răscumpere și că El este una cu umanitatea. Prin întrupare s-a identificat cu noi. Și El spune când va veni cine? Cel care s-a identificat cu voi. Și tot care interesant. Va păstra această natură de dragul vostru, acela va veni în favoarea voastră, mai ales dacă îl veți iubi și îl veți aștepta. Mi se pare foarte frumoasă această imagine și gândul acesta pe care încearcă să-l transmită. Eu sunt al vostru. De asta eu aștept să mă întorc și voi așteptați să mă întorc? E un fel de întrebare.
Frumos, da, așa este. Oricum, am ajuns la o mică concluzie și anume toată Biblia vorbește despre revenirea lui Hristos. Este un subiect vital, este un subiect important, un subiect pe care dacă l-am scoate sau dacă l-am dat deoparte, s-ar schimba totul și speranța omului și toată teologia.
Și dacă îmi permiți, îmi imaginez lucrul acesta și nu e doar o imaginație, ci îl vedem și în Scriptură. Până atâta timp cât a fost tradiția orală, Probabil că în jurul focului, când tatăl sau bunicul sau străbunicul discuta, stătea de vorbă cu nepoții, strănepoții, tocmai despre asta vorbea. Uite ce așteptăm noi. Și încă de când au plecat din grădina Eden, de când a murit Abel, Adam și Eva și urmașii lor, tocmai asta așteptau, ca Dumnezeu să vină, ca Domnul Hristos să vină, să se refacă această legătură pe care o pierduseră în Eden. Deci ei spre asta priveau și cred că, și poate aici ar trebui să învățăm și noi ceva de acolo, să învățăm să privim și noi mai mult către ce așteptăm. Pentru că uneori s-ar putea să ne concentrăm pe alte aspecte, dar să pierdem faptul că, în esență, Biblia exact despre asta vorbește, despre un Dumnezeu care vrea să refacă o legătură cu omul și să se bucure de un timp petrecut cu el.
Cu siguranță că nu ne propunem în minutele ce ne stau în față să discutăm toate aspectele care țin de această învățătură, și anume revenirea Domnului Iisus Hristos. Ne propunem să discutăm mai mult câteva aspecte practice. Aș vrea să mergem mai departe. Sunt persoane care se întreabă: bun, cum vine Domnul Iisus Hristos? Când vine Domnul Iisus Hristos? Sau cum ne dăm seama de momentele când va veni Domnul Iisus Hristos? Iată, eu vin curând, ai citit în ultimul capitol al Bibliei, Apocalips capitolul 22, eu vin curând. Acest curând înseamnă foarte repede, dacă stăm să-l analizăm. Acum vreau să vă întreb, care sunt cele mai clare semne, din punctul vostru de vedere, care arată că Domnul Iisus Hristos vine curând? Te rog.
În Matei capitolul 24, e un capitol extrem de generos. Domnul Hristos le răspunde ucenicilor la întrebarea pe care o pun ei. Eu o pun într-un context. Iisus le spune: vedeți templul acesta cu care vă lăudați, nu o să rămână piatră pe piatră. Și ei se vede că fac o confuzie. Spune: care va fi semnul venirii tale și când se vor întâmpla aceste lucruri? Pentru ei, dărâmarea Ierusalimului era echivalentul cu revenirea Domnului Hristos. Iar Domnul Hristos, când vorbește, vorbește și despre dărâmarea Ierusalimului, care a avut loc puțin mai târziu, în anul 70, și despre revenirea lui. Citesc punctual ce spune Domnul Hristos, ce indicii ne lasă el spre care să privim. Și tot în capitolul 24, înainte de a citi câteva versete, spune: luați exemplu sau luați smochinul ca pildă. Când vedeți că înflorește, înseamnă că vremea este aproape, da? Nu știi exact cât mai este, dar știi că este aproape. Și apoi el ne spune care sunt acele flori care parcă înmuguresc și ne transmit că Domnul Hristos este gata să vină. Spune în versetul 6 din Matei 24: veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți, să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Însă sunt un indicator că suntem foarte aproape. Și continuă: un neam se va scula împotriva altui neam. O împărăție se va scula împotriva altei împărății. Și mă opresc aici ca să apoi să mai dezvoltăm. Dar din start ni se spune că războaie, vește de războaie, conflicte, tensiuni. Este drept. Aceste lucruri s-au întâmplat dintotdeauna în istorie.
De când există păcatul.
De când este păcatul. Dar iată că sunt prezente, din ce în ce mai prezente. Pentru noi e la graniță un război de câțiva ani. Iar lumea noastră pare că merge tot mai mult în direcția aceasta a conflictului, nu a rezolvării conflictului. Acesta este un semn. Acum e foarte important să fim atenți, să nu fim pripiți și să vedem ansamblul, dar poate avem timp să lămurim și cum este cu suma tuturor indiciilor, să nu ne blocăm asupra unui singur indiciu pentru a fi feriți să fim înșelați.
Ok, mulțumim.
Acum mă mai gândesc la un aspect, și anume că dacă ar fi să privim în istorie, încă din Evul Mediu, avem multe războaie care s-au desfășurat, multe conflicte, un popor ridicându-se împotriva altui popor, și poate că, și nu doar poate, știm deja că cei care au fost contemporani cu acele războaie sau conflicte, de foarte multe ori au identificat elemente din cărțile Apocalipsa sau Daniel, da, cărți care vorbesc despre cea de-a doua venire, unde se vorbește și despre semne, sau chiar din Matei, Luca, Ioan și așa mai departe, au identificat acele elemente din profeții în ceea ce se întâmpla în contemporaneitate, în conflictele din contemporaneitate. Și aici e un mare risc, pentru că anul ăsta e un conflict, nu a venit sfârșitul. Uh-huh. După aceea, peste câțiva ani iară, și dacă cineva se uită în istorie, o să vadă că au fost sute de conflicte, astfel de conflicte. Și păi, da, dar stai un pic, că războaie există de când lumea și nu prea am avut în istorie timp de pace. Nu prea am avut. Însă, foarte important ce spune în Sfânta Scriptură, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune așa. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Așa cum spunea și colegul înainte, ce observăm este că cu cât se apropie sfârșitul lumii, cu cât se apropie cea de-a doua venire, conflictele, la fel cum nașterea unei femei, dacă, când o femeie este aproape să nască, contracțiile cresc și în intensitate și în frecvență. Așa se întâmplă și cu cea de-a doua venire. Și conflictele acestea, evenimentele, pandemii și așa mai departe, lucrurile care se amintesc aici în Matei 24, cresc și în intensitate și în frecvență. Adică devin și mai dese, vedem că este un conflict și acolo și dincolo și dincolo, parcă nu mai trece, nu trece bine anul, că începe altceva. Da, cum s-a și întâmplat, vine un conflict global, o pandemie globală, nu se termină bine că începe altceva. Și parcă o ții așa cu cât istoria se desfășoară, parcă o ții din conflict, dintr-un conflict în altul și parcă degenerează, devin și mai mari. Și un alt indicator foarte serios este ceea ce ne spune tot Pavel, și anume că dragostea se răcește. Vedem că la nivel de relații oamenii stau rău. Spunea un sociolog că deși avem foarte multe instrumente, foarte multe mecanisme prin care ne-am făcut viața mai ușoară, am ajuns în punctul în care am putea spune suntem mult mai evoluați decât ceilalți și nu mai e nevoie, spunea cineva. Înainte, barbarii se luptau cu topoare, cu săbii, cu orice lucru, îl rezolvau prin conflict. Astăzi avem dialogul, învățăm ce înseamnă și diplomație și așa mai departe. Însă, spunea acest sociolog, zicea, totuși s-a observat că cu cât ne-am dezvoltat mai mult, totuși asta nu a dispărut, ci războiul a degenerat. Cu cât ne-am sofisticat noi și armele cu care ne luptăm au devenit mai sofisticate. Și spunea el, ajungem în punctul în care avem un război, războiul tuturor împotriva tuturor. Ce vreau să spun cu asta este că răutatea ajunge la niște cote maxime. Și asta s-a întâmplat și la potop, gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău și se va întâmpla și spre finalul istoriei.
Și moral și pe toate planurile. În mod special moral. Și Biblia spune în Matei 24, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Războaie, vești de războaie, neamuri împotriva altora, dar atunci tot nu va veni sfârșitul, spune punctual, exact cuvintele pe care le rostește Mântuitorul, pe care le-a citit Adi.
Câteva secunde.
Te rog.
Doar pentru a sprijini ce a spus colegul, 2 Timotei 3 cu 1, să știi că în zilele din urmă, de ce sunt numite din urmă? Păi sunt ultimile înainte de revenire.
Exact.
Și indicatorul cel mai puternic, degradarea naturii umane și a omului. Versetul 2. Oamenii vor fi și te scrie. Citesc doar acolo... câteva și iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori. Lista e foarte lungă. Chiar încurajez pe cei care ne urmăresc să citească primele versete. Un indicator al faptului că suntem aproape de revenirea Domnului este această degradare. Să vadă dacă nu se potrivește. Nu știu dacă e ceva care să nu fie foarte ancorat și amplificat în zilele pe care le trăim.
Așa este. Aș vrea totuși, pentru că de asta am deschis și laptopul și l-am în fața mea, puteți să folosiți, dragi prieteni, dacă ne urmăriți pe online, puteți să folosiți varianta mybible.eu, acolo puteți să găsiți varianta de a citi Biblia pe internet. Am deschis aici la Fapte, capitolul 1, chiar după înălțarea Domnului Iisus Hristos, începând de la versetul 10. Biblia spune cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, Mântuitorul, da? Iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Iată un alt argument, da, care se leagă foarte mult de revenirea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă întreb, în istoria creștinismului de 2000 de ani, au fost foarte mulți oameni care au spus, eu sunt Mesia. Eu am venit, sau a venit Mesia, uite-l stânga, uite-l dreapta, a venit Hristos. Mulți vor veni în timpurile finale și vor spune, eu sunt Hristos. Și vreau să vă întreb, cum va fi, în conformitate cu acest pasaj pe care l-am citit, cum va fi adevărata venirea Domnului Iisus Hristos, revenirea Domnului Iisus Hristos și de ce ar trebui să ne păzim noi?
Vreau să... Un singur lucru să punctez. În 1 Tesalonici, în capitolul 4,
da,
versetele 16-17, Apostolul Pavel spune așa, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborâ din cer, dar acolo oferă un element important. Când Domnul Hristos va veni pe nori, însoțit de îngerii care da, vor fi alături de el, nu va mai coborâ să pună, cum spunem noi, tălpile pe această țărână, acest pământ obosit de păcat, ci ne va lua la sine. Un indicator, trebuie să ai răbdare ca să vezi tot procesul, să nu spui, e clar, este el, este să ai puțină răbdare și să vezi se întâmplă asta sau nu se întâmplă. Hristos nu va face asta. Cel care se va da drept înger de lumină sau va vrea să imite revenirea Domnului Hristos, poate va face lucrul acesta. Cine cunoaște Scriptura va putea să spune, nu seamănă cu originalul.
Ok, mulțumim.
Da, și tot în pasajul amintit de colegul, ni se spune așa, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogărâ din cer. Acum, dacă vrei ca ceva să fie secret, nu faci prea mare gălăgie, nu? Adică te ascunzi cât mai ușor, eventual... încerc să găsești și pantofi din acea cu talpă care nu fac
silențioasă,
zgomot, da, silențioasă, exact. Însă, ni se spune că vine cu zgomot, cu gălăgie, să se știe. Este un eveniment vizibil, toată lumea îl vede, poate să fie martoră la el, orice ochi îl va vedea, spune Sfânta Scriptură, și în același timp este un eveniment glorios, zgomotos, însoțit de muzică și glorios pentru că vine cu tot ce înseamnă oastea îngerească, tot ce înseamnă îngeri. Și va fi o intrare triumfală, așa cum Domnul Hristos a intrat triumfal pe pământ în Ierusalim, da, pe Măgar, dar aici va fi o intrare triumfală în lumea noastră și se va atesta că El este cine a spus.
Tot Apostolul Pavel spune la un moment dat că va fi moment de înviere la a doua venire a Domnului Iisus Hristos și spune Apostolul Pavel, noi cei care vom fi rămas vom merge să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Nu va veni El, dar un alt nu va veni El să ne ia și noi vom merge să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh.
În versetul pe care l-ai citit spune pe cât de evidentă, nu în sens, unii merg pe ideea că Domnul Hristos vine în sens spiritual. Sens literal, așa cum a fost când Hristos s-a înălțat, așa spun îngerii. L-ați văzut cum s-a înălțat?
Da.
La fel vine. Fără prea multă filozofie.
Îl veți vedea.
Iar legat de ce spunea colegul meu, Matei 24 spune, deci dacă vor zice, iată-L în pustie, vor veni unii și vor spune, a venit Hristos, dar vino să-ți arăt eu, hai să mergem acolo să-L vedem. Și îl spune, nu, venirea Domnului Hristos nu va fi așa. Spune 27 versetul, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi pentru toți,
orice ochi.
În același timp concomitent, orice ochi, cum a spus, venirea aceea va fi evidentă. Când cineva va veni și va spune, hai să vezi, din start e vorba despre altceva, nu despre venirea autentică a Domnului Hristos.
Deci, înțelegem că venirea lui Hristos sau revenirea lui Hristos este autentică, este reală și va fi
și
o chestiune și vizibilă și va fi o chestiune pe care fiecare dintre noi o să o putem vedea. Acum,
corect.
Ultima întrebare, Pentru că nu mai avem timp la dispoziție.
Da, da,
bun, vine Iisus Hristos, vine curând. Ar trebui noi să facem ceva? Ar trebui să ne pregătim cumva? Spune Biblia să facem ceva, să... Alex, te rog.
O să citesc tot din 1 Tesaloniceni, de la
așa.
Capitolul 5.
Așa.
Spune așa. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, dacă cu referire la cea de-a doua venire,
da.
Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea, dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Cu alte cuvinte, ni se spune aici că noi trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Dar aici aș avea o mențiune scurt, pentru că timpul este deja înaintat. Viața noastră de credință, apropierea noastră de Hristos, relația noastră cu El, nu trebuie să fie dată de circumstanțele venirii. Adică dacă se întâmplă ceva în lume, dintr-o dată sunt mai credincios, vin mai des la biserică, sunt mai atent, mai nu. Ci ceea ce ne învață versetul acesta sau pasajul acesta este să vedem lucrurile cum se desfășoară în jurul nostru, să recunoaștem timpurile pe care le trăim, să fim ancorați în timpul pe care îl trăim și să putem să-i avertizăm și pe alții. Asta e misiunea noastră, să le spunem și altora. Dacă pe noi Dumnezeu ne-a trezit și ne-a ajutat să vedem lucrurile într-un anume fel, să ne dăm seama de timpurile pe care le trăim, atunci obligația mea este să merg să-i spun și altuia, să-l ajut și pe el să cunoască timpurile pe care le trăim. Deci sunt două aspecte. Unu, să fiu ancorat în timp, să nu mă ia prin surprindere pe mine, în sensul că să am ochii deschiși, să fiu întotdeauna disponibil ca Dumnezeu să îmi descopere care e voia sa. Și în al doilea rând, faptul că mi-a deschis ochii mă obligă, dacă vreți cu ghilimele de rigoare, să le spun și altora, să fac ceva și pentru ceilalți.
Ok, mulțumim.
La Matei 24 cu 44, în completarea versetelor spuse de colegul meu Alex, fiți gata. Ce trebuie să facem? Să ne pregătim. Iar pilda celor 10 fecioare, care e în următorul capitol, după Matei 24, în Matei 25, ne spune ce ar trebui să ne preocupe pentru a nu fi în categoria fecioarelor neînțelepte, ci în categoria fecioarelor înțelepte. Și acolo spune că ar trebui să avem o relație strânsă, personală cu Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni să nu fim luați prin surprindere. Sau dacă ne va lua prin surprindere, pentru că noi deja am cultivat relația zilnică, personală cu Dumnezeu, să fie o surpriză plăcută. Revenirea Domnului Hristos va fi o surpriză, numai că pentru unii e plăcută, pentru alții mai puțin plăcut. De aceea accentul cade nu pe a ști exact când vine, ci pe a fi gata. De ce? Pentru că ți-e drag, îl iubești. Și închei cu ce spunea că Enoch a umblat cu Dumnezeu după nașterea unui fiu, Metusala, 300 de ani. Și a fost atât de apropiat de Dumnezeu încât Domnul Hristos a spus, ce rost mai are să rămâi aici? Hai acasă. Te iau cu mine. De asta vine Domnul Hristos. Important este să fim aproape de El.
Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut. Dragi prieteni, e adevărat că la multe alte întrebări vom răspunde și le vom discuta în celelalte ocazii și în celelalte ediții ale emisiunii Reflecții Biblice. De aceea merită să rămâneți alături de noi. Merită totuși să ne pregătim și să avem în vedere faptul că cel mai măreț eveniment va avea loc curând. Noi trebuie să ne pregătim astăzi. Trebuie să fim astăzi gata să îl așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final alături de noi. Să ne revedem cu bine data viitoare la o nouă ediție și la un nou subiect pe care să-l dezbatem împreună. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!